Письмо Аутанзила до своїх подданих. Склав письмо, батьки і діти, вихованці справ адметних, хто проверений на вірність, гартований боротьбой, хто услед моїм жаданням, ніби тінь, ішов сумленно, вам, хто у тесний гурт собрався, обвящає голос мой. Слухайте, что вам пишу я, Аутандил, ваш прах никчемный. Мой загад, послание гэта, склав я уласною рукой. Вас я сёння покидаю, час гульбы минул даремны. Хлеб и ежу я здобуду луком, трапною стрелой. Справы кличуть на чужину, родный край я покидаю, у самотных вандраваннях я пробуду целый год. И тому усёй душою вас молю и упрошаю, бароните наше царство от нападу и нягод. Покидаю Шармадина доглядать мое уладанне. Покуль вестку не почуе, я живы, ти десьти сгнил. Хай ён пестить вас, як сонца сад у веснім красаванні, а злачынцаў хай растопіць, як вашчыну на агні. Вам вядома, быў ён змалку мне за сына ці за брата. Дык служыце безадказна, быццам сам ён Аутандил. Грымнуць трубы, з ім ідзіце ў бой на ворагаў праклятых. Прападу не смех, а гора, Бог зазнаць вам прысудзіў. Красамоўна і сурова так закончыў ён пасланне, залаты надзеўшы пояс перад ростанню дарог. На каня я сяду ў поле, ён сказаў сваім падданым. І не бавіўшыся доўга, сумны выйшаў за парог. Загадаў, мяне пакіньце без аховы, я поеду, отпустивши провожатых и застаўшыся один. Повернул коня и рушил без дороги и без следу. Несучи в разбитом сердце светлый в образ тенатин. Отдалился ён от войска, что было на поляванне. Ни одна душа живая не могла спынить его. Зим была одна надея, меч его недосягальны. Ды цяжар журбы вялікай, пакаханай дарагой. Надышоў канец забавам, прыпынілі паляванне, не знайшоўшы Аутандзіла, усе адчулі неспакой, і вялікую іх радасць падмяніла хваляванне. Абшукалі стэп на конях, абхадзілі пехатой. Дзе такога льва мы возьмем, ён пасланы быў нам Богам. Зноў аб'ездзілі абшары, ды не злітаваўся лёс, не дазналіся, дзе ехаў і куды лягла дарога. Войска, ўзрушанае горам, шмат ліло гаручых слёз. На нараду знаць паклікаў Шармадзіну схваляваны, Аутандзілава пасланне ім у голас прачытаў. Хто пачуў наказу словы, той адчуў у сэрцы рану. Кожны біў сябе ў грудзі, валасы ад гора рваў. Шармадзіну ўсе сказалі: «Без яго нялёгка людзям. Толькі ты адзіны здольны заступіць цяпер на трон. Мы тваіх загадаў сілу шанаваць заўсёды будзем». І слугу, прызнаўшы панам, аддалі зямны паклон.